Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 18. maj 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorit ćemo o stanju u sektoru visokog obrazovanja i značaju povratka stranih studenata u Australiju, koji posle pandemije teče sporije nego što se očekivalo. Biće više reći i o zvaničnim rezultatima nedavnog popisa stanovništva u Srbiji, a čućemo izveštaj sa matematičke olimpijade na kojoj su srpski učenici ostvarili velike uspehe. Danas govorimo i o državnom planu za ulaganje u zeleni vodonik kao budućnost obnovljive energije, a razgovarat ćemo i sa dr. Milicom Vujković, liderom tima srpskih naučnika u potrazi za efikasnijom alternativom litijum-jonskim baterijama. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Rast plata u Australiji dostigao najviši godišnji nivo povećanja u posljednjoj deceniji. Srpska opozicija traži izglasavanje nepoverenja ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. Pentagon potvrdio oštećenje PVO Patriot sistema u ruskom raketiranju Kijeva. Komisija za pravedne odnose na radu zatražila je preispitivanje plana za povećanje minimalne zarade za 7% u skladu sa inflacijom. Sindikati se zalažu za ovo povećanje, ali predsjednik komisije kaže da bi takvo povećanje moglo da dovede do daljeg rasta kamatnih stopa banke državnih rezervi. Novi podaci objavljeni u sredu pokazuju da je rast plata u Australiji dostigao najviši godišnji nivo povećanja u posljednjoj deceniji od 3,7%. U podnesku Savezne vlade ne navodi se za koliko bi minimalna plata trebalo da se poveća, ali se kaže da zaposleni ne bi trebalo da idu unazad u smislu rasta realnih plata. Ministar za zapošljavanje i odnose na radnom mestu, Tony Burke, rekao je za ABC radio da rast plata nije uzrok inflacije. Realnost je da nemamo neku vrstu spirale cena i plata. Povećanje od 3,7% je dobar rezultat za plate, ali u isto vreme imamo stopu inflacije od 7%, naglasio je Burke i dodao da ne postoji šansa da inflaciju pokreće visok rast plata, jer se to nikada nije dešavalo. Stopa nezaposlenosti u Australiji porasla je za 0,8% u posljednjih mjesec dana. Australijski biro za statistiku otkrio je da je sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti porasla na 3,7% u aprilu sa 4300 radnih mjesta manje u privredi. Stopa učešća u mjesečnom izveštaju o radnoj snazi također je pala za 0,1% na 66,7%. A bolničari i radnici transportnih službi u Novom Južnom Velsu započeli su 24-časovni štrajk. Na desetine hiljada zdravstvenih radnika u javnom sektoru zahtevaju povećanje plata za 6,5%. Oni će sve do petka ujutro u 7 sati odbijati da kolima hitne pomoći ili transportnim vozilima prevezu pacijente kući ili u ustanovu za negu starijih. Sekretar sindikata zdravstvenih usluga Novog Južnog Velsa Gerard Hayes kaže da ukoliko vlada ne bude sarađivala, ovo neće biti kraj industrijske akcije.
It's outrageous to think
Nečuveno je i pomisliti da bi vlada rekla čistaču ili bolničaru možete imati poreske olakšice, ali morate nam dati polovinu. A ako ne date polovinu, možda uopšte i ne dobijete taj novac. Zato danas idemo napred i situacija će konstantno eskalirati sve dok ne stignemo tamo gdje treba da budemo. Hayes je najavio nastavak akcije za 1. jul, kada će 500 delegata doći na konferenciju u Sidney kako bi se pozabavili ovim ogromnim problemom. Iz današnjeg štrajka bit će izuzeti pacijenti koji moraju hitno u bolnicu ili oni koji idu kući sa dijalize ili neke druge terapije od životnog značaja. Ministarka životne sredine Tanja Plibersek branila je gasnu politiku savezne vlade. Prethodno je lider opozicije Peter Dutton kritikovao ovu politiku laburista rekavši da vlada čini sve što je moguće da zatvori rudnike uglja i da frustrira gasni sektor. U martu je vlada zabranila finansiranje infrastrukture za ugalj ili gas iz Nacionalnog fonda za obnovu vrednog 15 milijardi dolara. Zatim su laburisti u saradnji sa zelenima doneli reformu zaštitnog mehanizma koji je primorao tešku industriju da smanji emisije za 4,9% godišnje. Ministarka Plibersek je u izjavi za Sky News odgovorila Dattonu rekavši da ne veruje da on ima plan.
The previous government had a decade.
Prethodna vlada imala deceniju da smisli energetski plan za Australiju. Imali su 22 pokušaja, ali nisu uspeli ni jednom. Plibersek je dodala i da je 4 puta više isporučive energije napustilo mrežu istočne australijske obale nego što je ušlo u istu, te da su godinama postojala upozorenja da cene struje rastu. Sada, posle godinu dana u opoziciji, Dutton misli da ima odgovor. Nisam uverena da neko ko nije mogao da reši pitanje punu deceniju, sada odjednom ima plan, naglasila je ministarka. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede najnovije informacije iz Srbije i sveta. U Beogradu će se sutra održati sednica Narodne skupštine na kojoj će biti pročitan izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, nastaloj nakon masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i na području Smedereva i Mladenovca. Izveštaj je podnela Vlada Republike Srbije. Biće predloženo i formiranje anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava. Odbor treba da utvrdi i propuste u vršenju nadležnosti i preduzimanja odgovarajućih radnji, odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera. Također biće predstavljen izveštaj o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period od oktobra 2022. do kraja marta 2023. Poseban osvrt biće na izveštavanja o slučajevima nasilja u televizijskim programima koji je podnelo regulatorno telo za elektronske medije. Također poslanicima će biti predstavljen predlog opozicije za glasanje o nepoverenju članu vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislavu Gašiću. Ovaj predlog podneo je 61 narodni poslanik. Protest Srbija protiv nasilja bit će održan i ovog petka u Beogradu. U zavisnosti od toga da li će vlast ispuniti neke zahteve protesta, štab opozicije razvio je 3 različita scenarija, saznaje televizija N1. Svaki scenarij uključuje i šetnju, samo je pitanje gdje i koliko dugo, a to zavisi od toga šta će vlast da uradi. Pokušali su da nas prevare tako što bi anketni odbor umjesto opozicije zahtevao predsjednik poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov i da se ne govori o REM-u i televizijama Pink i Happy, već o nekom izveštaju. Dakle, to je ono sa čime se trenutno suočavamo, rekao je za N1 neimenovani izvor iz srpske opozicije. Protest Srbija protiv nasilja organizuju Demokratska stranka, Narodna stranka, Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd, Stranka zajedno i Stranka slobode i prava, Pokret slobodnih građana, Sindikat sloga i Pokret za preokret ujedinjeni. Oni navode da protest nije stranački i da su dobrodošli svi građani i sve organizacije koji žele da podrže borbu protiv nasilja bez ikakvih podela. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa specijalnim savjetnikom u američkom State Departmentu Derekom Šoleom, prenosi RTS. Vučić i Šole su konstatovali da se srpsko-američki odnosi razvijaju u dobrom smjeru, posebno u domenu ekonomske saradnje, o čemu svedoči i rast trgovinske razmjene. Predsjednik Srbije američkom diplomati ukazao na to da je u sredu uspostavljena avionska linija Air Srbije između Beograda i Chicaga, čime će se još više ojačati srpsko-američke veze. Dvojica sagovornika razgovarala su i o situaciji na Kosovu i Metohiji, javlja RTS. Šole je rekao da je neophodno da se izbegnu provokacije i sukobi, kao i to da je važno nastaviti rad na normalizaciji, dajući podršku briselskom dijalogu. Vučić je naglasio da Srbija ostaje privržena politici mira i saradnje u regionu. Obilne padavine koje su sinoć pogodile Srbiju donele su poplave u nekim delovima zemlje. Pripadnici MUP-a intervenisali su u više mesta, ali je saopšteno da trenutno nema ugroženih. U toku večeri na zapadu Srbije, zatim u Sremu, delovima Bačke, Severnog i Srednjeg Banata, došlo je do lokalne pojave jakih pljuskova s grmljavinom uz veliku količinu padavina, a ponegde i grad, saopštili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nevreme praćeno gradom veličine oraha pogodilo je Novi Sad i Zrenjanin. U Novom Sadu se saobraćaj zbog potopljenih ulica odvijao otežano, a u Zrenjaninu i okolini palo je tokom večeri oko 50 litara kiše po kvadratnom metru. Pripadnici MUP-a intervenisali su i na teritoriji opština Beočin, Sremski Karlovci, kao i u Šapcu, Rumi i Valjevu. U opštini Koceljeva zbog izlivanja manjih vodotokova također su poplavljene ulice kao i nekoliko domaćinstava. Jake padavine zadale su probleme i u Kragujevcu. Ulice u tom gradu prepune su vode i saobraćaj se odvija otežano. I zemlje u regionu se suočavaju sa vremenskim nepogodama. Hrvatska se već 4 dana bori sa poplavama koje su, kako navode nadležni, odjednom pogodile skoro celu zemlju. Zbog reka koje su se izlile iz korita i aktiviranih klizišta, u Bosni i Hercegovini je proglašeno vanredno stanje. U Sloveniji također pada jaka kiša, a probleme na nekim mestima zadaju veliki odroni. Američki predsjednik Joe Biden otputovao je u Japan na zasedanje G7 gdje će se konsultovati sa saveznicima o kineskoj asertivnosti na Pacifiku. Summit dolazi u trenutku dok se američka administracija suočava sa velikom krizom izazvanom ograničenjem javnog duga. Iz tog razloga Biden je u sredu otkazao putovanje u Australiju na summit lidera Kvada kao i posetu Papua Novoj Gvineji. Biden je istakao da je posvećen domaćim pitanjima i odnosima na globalnom nivou. Uloga Amerike u svetu je trenutno od vitalnog značaja, posebno kada radimo zajedno s drugim zemljama na podršci Ukrajini i preuzimanju drugih izazova koji zahtevaju međunarodnu saradnju. Biden je izrazio uverenje da će postići napredak ka podizanju gornje granice javnog duga i da će Amerika izbeći scenario prema kojem bi mogla da dođe u situaciju da ne izvrši svoje dužničke obaveze. Verujem da će Amerika kao lider na svetskoj sceni ispuniti svoje odgovornosti, istakao je predsjednik SAD. Američki Pentagon potvrdio je da je protivvazdušni sistem Patriot koji koristi Ukrajina verovatno pretrpeo određenu štetu u ruskom napadu na ciljeve u Kijevu. Informaciju su agenciji Reuters potvrdila dvojica neimenovanih američkih zvaničnika. Jedan od njih je istakao da Washington i Kijev već razgovaraju o najboljem načinu da se sistem popravi i vrati u upotrebu. Patriot se smatra jednim od najnaprednijih američkih sistema protiv vazdušne odbrane, uključujući delovanje protiv aviona, krstarećih projektila i balističkih raketa. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pozvao je na veći pritisak na Rusiju nakon novih udara na regione širom zemlje. Zelenski je rekao da su Rusi gađali oblasti u regionima Sumi, Černigov, Dnjepar i Zaporožje. Rusko granatiranje naše hersonske oblasti danas je odnelo život još jednog dečaka koji bi u julu napunio 6 godina. Bio je to još jedan artiljerijski napad terorista i sve ovo iznova dokazuje da nam treba još više podrške iz sveta, da se izvrši pritisak na Rusiju i da se spasu životi i vrati bezbednost našim gradovima i selima, rekao je Zelenski. Vlasti na Novom Zelandu odgovorile su na tvrdnje da njihove službe nemaju kapacitet i sposobnost da reaguju na incidente poput ovonedeljnog požara u hostelu u Wellingtonu. Hitna vatrogasna služba suočila se sa velikim kritikama nakon što je 6 osoba poginulo u požaru. Izvršni direktor službe Kerry Gregory priznao je da su neki uređaji koje koristi ova organizacija stariji, ali je potvrdio da vatrogasci imaju sasvim dovoljno ljudstva i opreme da odgovore na požare. Inače, vlasti Novog Zelanda tretiraju požar u Wellingtonu kao podmetnut i pokrenule su istragu o višestrukom ubistvu. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 85 para. Od sportskih dešavanja danas izdvajamo tenis i fudbal. Mladi danac Holger Rune pobedio je Novaka Đokovića u četvrtfinalu Masters turnira u Rimu sa 2-1 u setovima. Rune je dominirao u prvom i trećem setu, a u oba je zabeležio sigurnih 6-2. Đokoviću je pripao drugi set rezultatom 6-4. Danskom teniseru ovo je druga pobjeda iz tri međusobna duela sa Đokovićem i jedan je od retkih koji ima pozitivan učinak u duelima sa prvim reketom sveta. Rune će se u polufinalu Rima sastati sa Norvežaninom Kasperom Rudom, koji je savladao Argentinca Serundola sa 2-0. A španski teniser Rafael Nadal po svemu sudeći neće igrati na predstojećem Roland Garrosu, javlja španski sportski list El Mundo Deportivo. Nadal se još nije oporavio od povrede koju je zadobio još tokom Australijan Opena i zbog koje je već propustio sve Masters turnire od marta do maja ove godine. Španski mediji javljaju da će Nadal danas održati konferenciju za medije na kojoj će zvanično saopštiti da odustaje od Roland Garrosa. Nadal je u karijeri osvojio 22 Grand Slema, od čega čak 14 trofeja na Roland Garrosu. Ovo je prvo otvoreno prvenstvo Francuske koje će iskusni Španac propustiti. U finalu fudbalske lige šampiona sastaće se ekipe Manchester City-a i Intera. City je jutros u revanšu polufinala ubedljivo savladao ekipu Reala iz Madrida sa 4-0 i posle 1-1 u prvom meču obezbedio drugo učešće u finalu lige šampiona zaredom. Dan ranije Inter je u gradskom derbiju savladao ekipu Milana sa 1-0 i po prvi put posle 13 godina borit će se za titulu prvaka Evrope. Finale Lige šampiona između Manchester City-a i Intera igraće se 10. juna na Olimpijskom stadionu u Istanbulu. A Crvena zvezda je prvi finalista fudbalskog kupa Srbije. Branilac trofeja je u polufinalu pobedio TSC u Bačkoj Topoli sa 3-0 golovima Kange, Ivanića i Kangve. Drugi polufinalni meč između Vojvodine i Čukaričkog prekinut je zbog jake kiše i terena natopljenog vodom i to pri vođstvu gostiju od 2-0. Međutim, Čukarički ostaje bez te prednosti jer će se večeras odigrati ponovljeni meč dva rivala. Propozicije kup takmičenja u Srbiji nalažu da se igra od početka ukoliko je do prekida došlo pre nego što je proteklo 80% utakmice. Duel Vojvodine i Čukaričkog prekinut je posle 33 minuta igre. Evo i vremenske prognoze za sutra. U petak u Sidneju sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu pljuskovi 15, a u Kamberi posle jutarnjeg mraza sunčan dan i najviše 14. Sutra u Pertu vedro i toplo 26, u Adelaidu pljuskovi 17, a u Brisbaneu uglavnom sunčano i 22. U Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu moguća slabija kiša i maksimalnih 12 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 12 do 15 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 18. maj 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Australija je godinama važila za omiljenu destinaciju stranih studenata. Međutim, stručnjaci smatraju da je značajan deo te privlačnosti izgubljen u proteklom periodu, kao i mnoge prednosti koje je država mogla da ima od upisa novih međunarodnih akademaca. Kako se navodi, ovaj pad popularnosti visokoškolskog sistema mogao bi da ima implikacije i na uticaj Australije u regionu. Ovim pitanjem između ostalog bavi se specijalna parlamentarna komisija koja istražuje nastale probleme i traži načine za njihovo rešavanje. Više o ovoj temi u narednim minutima. Kada je Savezna vlada početkom 2022. ukinula sve preostale putne restrikcije uvedene zbog pandemije COVID-a, ponovnoj mogućnosti dolaska u Australiju obradovali su se pre svega mnogobrojni turisti, ali i inostrani studenti. Samo u toku prve godine od otvaranja granica, međunarodni studenti doneli su domaćoj ekonomiji oko 25,5 milijardi dolara. Međutim, iako se broj inostranih akademaca na australijskim univerzitetima povećava, oporavak ovog sektora ne teče kako se očekivalo. Takva pojava mogla bi da ima ne samo ekonomski utjecaj, već i posljedice po šire interese Australije. Kako kaže šefica međunarodnog obrazovanja u organizaciji Austrade, Melissa Banks, Australija je dugo bila atraktivna destinacija za strane studente. Austrade je odgovoran za promovisanje australijskog obrazovanja na globalnom nivou, kaže Banks, i dodaje da Australija ima nacionalni brend koji koristi kao sredstvo za promociju svega australijskog. Kroz nacionalni brend imamo različite koristi, zato je potrebno jačanje poruke zašto Australija i kakvu vrstu vrednosti donosimo svetu. U parlamentarnom odboru koji istražuje pitanja vezana za povratak stranih studenata je i poslanik Julian Hill. On kaže da se ne radi samo o tome koliko međunarodni studenti troše novca u Australiji, već i o tome šta bi njihovo obrazovanje moglo da znači za trenutni nedostatak stručnih kadrova u zemlji. Hill kaže da je odbor razgovarao o doprinosu koji bi međunarodno obrazovanje moglo ili trebalo da pruži potrebama Australije za stručnjacima. Primetili smo da je značajan broj od 20 zanimanja koja najviše nedostaju zapravo u sektoru stručnog obrazovanja i obuke, dok se državna politika uglavnom više bavi radnim pravima nakon studija višeg obrazovanja. Istraga parlamentarnog odbora dobila je dokaze o partnerstvu Australije sa univerzitetima širom sveta u cilju unapređenja razvoja stručnih kadrova. Edvina Bec iz Ministarstva trgovine kaže da se stalno pokušava nešto novo u oblastima u kojima su stručnjaci neophodni.
We do have a couple of pilots that have been running, one in Queensland.
Pokrenuli smo nekoliko pilot programa, jedan u Queenslandu, jedan u Severnoj teritoriji u kojima sarađujemo s našim pacifičkim partnerima. Njihovi državljani u sklopu ovog programa prolaze obuku za certifikat 3 za individualnu podršku u sektoru brige o starima. Oni pritom imaju priliku da rade dok uče na ovim kursevima, što se pokazalo kao prilično uspešan i isplativ model. Također, ovi studenti plaćaju školarine po cenama za domaće studente, dok drugi plaćaju skuplje međunarodne naknade, kaže Edvina Bec. Parlamentarna istraga nije se bavila samo potrebom za stručnim kadrovima i inovacijama u Australiji. Govorilo se također i o ideji da međunarodno obrazovanje pruža Australiji uticaj u regionu, što je koncept koji je poznat kao meka moć, odnosno kada privlačnost zemlje u nekom domenu pomaže u postizanju spoljnopolitičkih ciljeva. Međutim, Susan Patton sa Lowy-evog instituta smatra da je Australija izgubila deo tog uticaja u posljednjih nekoliko godina.
Education has been a central pillar in Australia's engagement with Southeast.
Patton kaže da je još od vremena Kolombovog plana obrazovanje bilo centralni stub u angažmanu Australije sa jugoistočnom Azijom. Ona objašnjava da je mreža bivših australijskih studenata u regionu vjerojatno najveće bogatstvo naše meke moći. Ali uprkos tome, Australija nije zadržala prednost u obrazovanju budućih lidera regiona, posebno iz razvijenih zemalja ASEAN-a kao što su Malezija i Tajland. Studenti danas imaju mnogo više opcija za studiranje, a australijskim institucijama generalno nedostaje prestiž koji imaju vrhunski univerziteti u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Sa ovakvom ocenom se ne slaže u potpunosti Ray Marcello iz Kancelarije za jugoistočnu Aziju u Ministarstvu spoljnih poslova. On kaže da uticaj nije izgubljen, već je samo konkurencija postala jača, a menjaju se i načini na koje se pruža obrazovanje.
Australian campuses are now providing education.
Marcello podsjeća da neki australijski univerziteti sada pružaju obrazovanje i na kampusima u drugim zemljama. Recimo, Univerzitet Monash sada ima kampus u Maleziji, a RMIT u Indoneziji. Također postoje i kampusi drugih univerziteta u Vijetnamu i Indoneziji. Iako brojke koje gospođa Patton daje u svom izvještaju pokazuju da je došlo do pada nakon pandemije, verovatno je još uvijek prerano reći da smo izgubili tlo pod nogama. Prošlo je tek godinu dana od okončanja pandemije i broj stranih studenata se oporavlja, tako da hajde da sačekamo i da vidimo. Ovaj službenik Ministarstva spoljnih poslova kaže i da je Australija iz drugih razloga i dalje glavna destinacija u regionu.
We pay a lot of attention to what Ms. Patton and Lowy Institute.
Ray Marcello kaže da se mnogo pažnje poklanja onome što su Susan Patton i Lowy Institute zaključili o obrazovanju i odnosu sa jugoistočnom Azijom. Međutim, on dodaje da pored toga što je obrazovanje možda najjači adut meke moći Australije u regionu, imigracioni program predstavlja još jedan faktor koji daje veliki uticaj. On dodaje da imamo milion Australijanaca poreklom iz jugoistočne Azije, pa iako su mnogi od njih došli zbog obrazovanja, migracioni program je svakako doprineo kao veoma moćno oruđe australijskog uticaja u regionu. Ipak, Susan Patton i pored ovih tvrdnji ostaje oprezna. Ona kaže da je potrebno više istraživanja da bi se utvrdilo kako će obrazovanje biti od koristi za šire interese Australije i da li se ova industrija vraća na nivoe pre pandemije. Kada je reč o iskustvu koje studenti stiču na našim kampusima u inostranstvu, mi ne znamo da li oni grade trajnu vezu sa Australijom koja bi bila dragocena u smislu našeg spoljnopolitičkog uticaja i ciljeva u regionu, dodaje Patton. Mišljenja su dakle različita, ali ipak svi se slažu oko značaja međunarodnog obrazovanja za Australiju. Elizabeth Wild iz Ministarstva spoljnih poslova kaže da je ovaj sektor i dalje značajan način unapređivanja ciljeva Australije, dok istovremeno studenti kroz australijske univerzitete napreduju ka sopstvenim ciljevima. Wild podsjeća da 2/3 svjetske populacije živi u našem regionu i da su sve nacije zastupljene u bogatoj dijaspori australijske zajednice. Strani studenti i međunarodno obrazovanje grade dugoročne odnose, doprinoseći zajedničkim vrednostima, stabilnom i prosperitetnom Indo-Pacifiku. U ovo vreme promjenljivih geopolitičkih okolnosti potreba nam je napor cele vlade i nacije kako bismo odgovorili na izazove i mogućnosti u regionu koji prolazi kroz promjene. Konkurentan i otporan obrazovni sektor unapređuje naše nacionalne interese, zaključila je Wild, a zabeležila je Debra Groark iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U nastavku slijedi tema iz Srbije. Republički zavod za statistiku počeo je sa objavljivanjem konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2022. godini. Šta sve pokazuju podaci u knjizi 1 Nacionalna pripadnost i da li je poznat broj popisanih Srba u inostranstvu, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta je zapravo sadržano u knjizi 1 kojom je počelo objavljivanje konačnih rezultata popisa.
Biljana, Republički zavod za statistiku je u knjizi 1 objavio konačne rezultate prošlogodišnjeg popisa o ukupnom broju stanovnika Srbije po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za etničke zajednice koje imaju više od 2000 pripadnika po opštinama i gradovima, dok su podaci za one manje od 2000 u diseminacionoj bazi. Kako se navodi na sajtu RZS-a, u Republici Srbiji su 2022. godine popisane 6.647.003 osobe. Žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva, njih je 3.415.025 ili 51,4%, dok je muškaraca 3.231.978 ili 48,6%. Prema popisu iz 2011. u Srbiji je bilo 7.186.862 stanovnika, odnosno 539.859 više nego prema prošlogodišnjem popisu.
Da, Mija, ovih dana novinski naslovi su najviše isticali da se za više od 450.000 građana Srbije ne zna nacionalna pripadnost. Recite nam, kako izgleda presek nacionalne i religijske pripadnosti građana Srbije prema podacima sa popisa?
Od ukupnog broja stanovnika najviše je Srba, 5.360.239 ili 80,64%, a na drugom mestu su osobe kojima je nacionalnost nepoznata. Njih je 322.013, to jest 4,84%, dok građana koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti ima 136.198, to jest 2,05%. Od građana koji su se nacionalno izjasnili, na drugom mestu po brojnosti su Mađari kojih ima 184.442, zatim slede Bošnjaci sa 153.801, dok Roma ima 131.936. Ostali narodi i nacije su ispod 1% zastupljenosti, pa tako popisanih Albanaca ima 61.687, Hrvata 39.107, Jugoslovena 27.143, a Crnogoraca 20.238. Najmanje je Nemaca 2.573, Slovenaca 2.829, Ukrajinaca 3.969 i Goranaca 7.700. Slovaka ima 41.730, Rumuna 23.044, Vlaha 21.013, Makedonaca 13.011, Bugara 19.918, Rusina 11.418, a Rusa 10.486. U kategoriji ostali popisana su 21.643 lica, u smislu regionalne pripadnosti izjasnilo se 11.929 osoba. Prema izjašnjavanju o nacionalnoj pripadnosti na popisu u Srbiji žive i Bunjevci 11.004 i Muslimani 13.011.
Da li su demografi iznenađeni znatnim padom broja stanovnika, ali i povećanim brojem starijih ljudi u odnosu na druge kategorije?
Milica Radenković kaže da za demografe nije iznenađenje pad broja stanovnika koji nas vraća na nivo iz 1961. godine. Kao naš mnogo veći problem navodi nepovoljnu strukturu stanovništva, pre svega starosnu, ali i činjenicu da smo među najlošijim državama u Evropi kada se gleda očekivano trajanje života i obrazovna struktura stanovništva. Iako konačni rezultati o tome još nisu objavljeni, govoreći o merama za povećanje nataliteta koje se u Srbiji sprovode, demografi upozoravaju da se to ne može rešiti za par godina. Moraju da se poboljšaju uslovi života za postojeće stanovništvo, a onda će indirektno da se poveća i natalitet. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta društvenih nauka podsjeća da je prema preliminarnim rezultatima popisa popisano zapravo 6,4 miliona stanovnika, a da je još preko 200.000 osoba dodato iz administrativnih izvora, te da je tako dobijeno 6,69 miliona. To kaže znači da je popis podbacio u obuhvatu, i to pre svega u Beogradu, koji je trebalo da bude najlakši za saradnju. Dodavanje stanovnika iz administrativnih izvora bio je iznuđen naknadni korak koji nije nepoznat metod, ali nije ni najsrećniji izbor, jer podrazumeva kombinovanje popisa i registara stanovništva. Oni nisu dovoljno ažurni i podaci u njima su upitni, kaže, i primera radi navodi centralni registar stanovništva u kome je preko 8 miliona stanovnika. Drugi korišćeni izvori, registar zdravstvenog i obaveznog socijalnog osiguranja i PIO, su verovatno dosta pouzdani i na osnovu njih, veli, možete da uhvatite tu mobilnu populaciju preko takozvanih znakova života. Niketić dodaje da čak i ako je dopuna iz registra sprovedena na najpouzdaniji i najbolji način, otvara se dodatni problem, jer iz tih administrativnih izvora konačan broj stanovnika može biti u redu, ali od tih 200.000 dodatih nemate sve podatke koje dobijete kada radite popis. O tim ljudima ćete imati krajnje nekompletne podatke, što je daleko važnije od ukupnog broja stanovnika, a to kasnije znači da podaci koje predstavite u strukturi stanovništva mogu biti nepouzdani, navodi demograf Vladimir Nikitović.
Na kraju, Mija, kakva je statistika kada je u pitanju broj ljudi koji rade u inostranstvu?
Biljana, popis u Srbiji pokazuje da se osim broja stanovnika u zemlji za poslednjih 10 godina smanjio i broj Srba koji žive i rade u inostranstvu. Tačni podaci o njihovom broju, starosnoj i obrazovnoj strukturi bit će poznati polovinom godine. Podatke o dijaspori popisivači su inače dobijali isključivo preko članova domaćinstava u matici, ali valja naglasiti da ima nas, nepoznat broj, kojima to pitanje, kao i mnoga druga navedena u instrukcijama za građane, niko nije ni postavio. Tako se došlo do preliminarne brojke od svega 294.000 naših ljudi koji se sada nalaze u inostranstvu, dok ih je na popisu 2002. bilo oko 420.000. Do popisa 2011. oni su popisivani preko diplomatsko-konzularnih predstavništava i udruženja građana, tako što im obrasci dostavljani u zemlju boravka, a oni su ih popunjavali i vraćali nazad u Srbiju. Međutim, budući da se posljednjim popisom u Srbiji neće doći do pravih podataka koliko ih zaista ima u inostranstvu, ostaje da se vide i rezultati popisa u drugim zemljama, kako bi se preciznije znao broj Srba koji žive i rade van Srbije. U demografskom pregledu, čiji je izdavač Ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Centrom za demografske istraživanja i Društvom demografa Srbije, navodi se da statistika praćenja tokova međunarodnih migracija za sada nije u potpunosti dostupna i da se najpouzdanije informacije mogu dobiti iz popisa stanovništva. Studio.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
Slušate SBS, program na srpskom. Ulaganje u obnovljive izvore energije zauzelo je značajno mesto u saveznom budžetu za narednu godinu. Laburistička vlada se obavezala da će od Australije napraviti svetskog lidera u upotrebi zelenog vodonika u proizvodnji električne energije. U tu svrhu izdvojeno je 2 milijarde dolara za fond koji treba da smanji troškove proizvodnje. Savezni blagajnik Jim Chalmers tvrdi da će ovo biti veliki podsticaj za sektor. Uobičajeno mišljenje je da vodonik predstavlja veliku šansu za Australiju. Amerikanci gomilaju novac u grantove i subvencije, kao i Kanađani i Evropljani koji na ovaj ili onaj način slede njihov primer, kaže Chalmers. Ideja je da se smanje troškovi proizvodnje zelenog vodonika i da se podstakne tranzicija zemlje u obnovljive izvore energije. Najava ovog budžetskog ulaganja dovela je međutim do tvrdnji da bi australijski milijarder Andrew Forrest, vodeći investitor u domenu novih tehnologija, mogao da bude najveći dobitnik vladinog programa. Naime, ovaj rudarski magnat je uveliko u kampanji ubrzavanja tranzicije na obnovljive izvore energije. Forrest je predvodio i inicijativu za pokretanje tehnologija u nastajanju, pre svega zelenog vodonika koji se proizvodi kroz čistu energiju, vetar, hidro i solarnu energiju. Međutim, ministar energetike Chris Bowen odbacio je spekulacije da vladin plan ide na ruku Forrestu. Ministar tvrdi da će svi imati jednake šanse i nada se da će se vodonik koristiti za skladištenje energije i kasnije za njen izvoz na globalno tržište. Ovo je investicija od 2 milijarde dolara u jednu od naših ključnih budućih industrija. Svako razuman smatra da će zeleni vodonik igrati ogromnu ulogu u našoj budućnosti, kaže Bowen. Tony Wood sa Grattanovog instituta objašnjava na koji način će se situacija u vezi sa obnovljivom energijom uskoro promeniti. Trenutno su zeleni vodonik i proizvodnja iz obnovljivih izvora energije skuplji od proizvodnje energije od uglja i gasa, ali to će se promeniti pošto projekti finansiranja o kojima govorimo smanjuju te troškove, kaže Wood. Vlada je odbacila navode da će Forrestova kompanija Fortescue Futures Industry biti najveći dobitnik. I kompanija BP je također pozdravila vladinu najavu, kao i ministar za klimatske promjene i energetiku. Pozdravljam ulaganje Andrewa Forresta u zeleni vodonik. On je svetski lider u sektoru, ali morat će da se takmiči sa svima ostalima kako bi dobio podršku vlade za svoje projekte, tvrdi Bowen. Ovaj vladin program je svojevrstan odgovor na američki zakon o smanjenju inflacije vredan 550 milijardi dolara, koji nudi poreske benefite kako bi sektor bio što konkurentniji. Još jedna mera koja se ocenjuje kao antiinflatorna je podsticaj za unapređenje energetske efikasnosti u australijskim domovima. Sol Griffith iz organizacije Rewiring Australia objašnjava na kom principu će ti podsticaji funkcionisati.
That's why the Inflation Reduction Act is called Inflation Reduction.
Zato se ovaj zakon naziva Zakon o smanjenju inflacije. Elektrifikacija kroz obnovljive izvore je antiinflatorna jer eliminiše neizvesnost usled promenljivih cena fosilnih goriva u budućnosti, kaže Griffith. Vlada će obezbediti $1.3 billion za jeftine kredite za domaćinstva koja žele da postanu energetski efikasnija kroz razna poboljšanja, kao što su postavljanje duplih stakala na prozore i solarnih ćelija na krovove svojih kuća. Nezavisni senator David Pocock slaže se da je ovo prilika koju treba iskoristiti.
We know electrification is an enormous opportunity for Australian.
Znamo da je elektrifikacija ogromna prilika za domaćinstva da uštede novac, ne da bi imali jednokratni iznos od $500 u smanjenju računa za struju, već da bismo svake godine uštedeli $1,000. Ipak, deo opozicije insistira na tome da fosilna goriva ostanu u upotrebi. Senator iz Nacionalne stranke Matt Canavan objašnjava i zbog čega. Laboristička vlada ne bi ni imala budžetski suficit da nije bilo veoma snažnog rudarskog i poljoprivrednog učinka u regionima, a opet skoro ništa se ne vraća u te iste regione, tvrdi Canavan. Autori ovog priloga su Pablo Vinjales i Alex Anifantis iz informativne redakcije. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. I dalje ostajemo u domenu novih tehnologija, s tim što ćemo u narednim minutima govoriti o baterijama budućnosti iz laboratorije srpskih naučnika. Naime, tim mladih istraživača iz Srbije radi na razvoju alternative litijum-jonskim baterijama. Projekat pod nazivom Zdravo super baterijo finansira se iz Fonda za nauku Republike Srbije, a u okviru programa Promis, namenjenog izvrsnim mladim istraživačima. Ovim projektom rukovodi dr. Milica Vujković, sa kojom razgovara Nataša Kampmark.
Moja današnja sagovornica je dr. Milica Vujković, naučni savjetnik na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Milice, dobrodošli u SBS program na srpskom jeziku.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušalce SBS radija.
Vi se bavite jednom zanimljivom naučnom oblašću i predvodite celi jedan istraživački tim okupljen oko projekta koji se finansira iz Fonda za nauku Vlade Republike Srbije. Projekat nosi naziv High Super Bat i ja bih vas zamolila da nam objasnite šta se krije iza te skraćenice, na čemu to radi vaš tim?
Reč je o dvogodišnjem projektu, čiji je akronim High Super Bat, što u prenesenom značenju znači zdravo super baterijo. Projekat je okupio 6 mladih istraživača iz 3 naučno-istraživačke institucije pod afiliacijom Univerziteta u Beogradu i usmjeren je na razvoj novih isplativih materijala koji bi se primijenili za baterije nove generacije. Baterije koje ne bi sadržale litijum, a koje bi bile zasnovane na prirodno zastupljenim elementima kao što su kalcijum, magnezijum ili aluminijum. Sama ideja projekta je rezultat našeg godišnjeg istraživačkog rada u oblasti skladištenja energije i podržana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije kroz program za izvrsne projekte mladih istraživača poznat pod nazivom Promis program.
Opa, to je sjajno. Znači, vi ste već pomenuli da radite na alternativi za litijum-jonske baterije. Jel možete da nam objasnite zašto je važno da imamo tu alternativu? U čemu je prednost baterija na kojima vi radite?
Pa, razvoj svega ovih multivalentno-jonskih baterija i generalno alternativnih baterija koje ne sadrže litijum je od velikog značaja za razvoj buduće generacije baterija koje bi prosto bile jeftinije, ekološki prihvatljivije i bezbednije. Mi smo svi svjesni činjenice da litijum-ionske baterije dominiraju visokom tehnologijom, da su počeli intenzivno da se koriste za pogon električnih automobila i da su takođe počeli da se instaliraju za skladištenje obnovljive energije. Međutim, ono što ograničava masovnu proizvodnju i električnih automobila, masovno korišćenje baterija za skladištenje obnovljive energije sunca i vetra su problemi cene i bezbjednosti. Prije svega, litijum je deficitaran resurs, njegove rezerve se stalno smanjuju i neće moći da prate razvoj električnih automobila, jer trenutne rezerve litijuma, ukoliko bi došlo do potpunog prelaska na električne automobile, ne bi mogla da pokrila bi samo potrebe za jedno 20 godina. Tako da bi to neminovno dovelo do rasta cijene litijumske baterije, koja je i sada visoka i čini polovinu cijene električnog automobila. A sa druge strane, reciklaža je neisplativa i sama ekstrakcija litijuma iz rudnika je prosto proces koji je nepogodan za životnu sredinu. Tako da je razvoj materijala i sistema koji bi se zasnivali na tim alternativnim tehnologijama, na dostupnijim, tako reći, na dostupnijim elementima i ekološki prihvatljivijim je neophodan i predmet je mnogo onih istraživanja, uključujući i naš projekat.
Da li možda možete da nam kažete kad očekujete neke konkretne rezultate sa projekta, kad bismo mogli da očekujemo te baterije u upotrebi, da li imate neke takve projekcije?
U principu mi smo razvili, može se reći, taj koncept coin cell vodenog sistema. To je samo baterija u obliku novčića koja bi imala potencijala za neku savremene potrošačke svrhe, da se koristi za neke manje uređaje kao što su kuhinski elementi ili gdje se još koriste baterije u obliku novčića, ali da bi došlo od prelaska u industrijski sektor i tako malih baterija, potrebno je još dalje ipak optimizacija same ćelije. Materijali nisu dostigli svoj limit, oni dalje mogu da se prevaziću te slabe tačke njihove i da se poboljšaju. Sam model prosto može da se optimizuje i poboljša u pogledu poboljšanja ne samo energije, već i sa ekonomskog i ekološkog aspekta.
Vi ste već pomenuli da se ovaj projekat finansira iz Fonda za nauku koji je namenjen uspešnim mladim istraživačima. U Australiji se radi na tome da se poveća broj devojaka i žena u prirodnim naukama, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, jer to su oblasti koje su kroz istoriju nekako više bile dostupne muškarcima. Pa u vezi s tim, budući da ste vi mlada naučnica koja se bavi prirodnim naukama, da li imate neku poruku ili savet za naše mlađe slušaoce, srednjoškolce koji razmišljaju o budućoj karijeri u nauci? Šta je to što je vas privuklo nauci? Da li biste tu karijeru preporučili?
Pa svakako, ja sam u svojoj naučno-istraživačkoj karijeri se susrela sa nekoliko različitih oblasti nauke i kada sam došla do elektrohemije, shvatila sam prosto da je to oblast koja me najviše interesuje i najviše privlači. Sada, ono što je generalno mene privuklo u nauci je činjenica da ogromno znanje koje sam stekla u toku studija, a završila sam Fakultet za fizičku hemiju Univerzitetu u Beogradu, mogu da primijenim u praksi i na rešavanju konkretnih problema. I to je jednostavno neprocjenjivo osjećaj da vi svojim rukama u laboratoriji možete da napravite materijale, da ih testirate, koristeći naravno znanje elektrohemije i fizičke hemije materijala, i da prosto te materijale implementirate u baterijskoj ćeliji koja bi dala energiju. To je bukvalno ono što vam je potvrda nekog uspjeha i što vam je dalja motivacija da idete dalje i da dalje uspijete. I u tom kontekstu zato bih preporučila svim mladim ljudima da je prosto naučno-istraživački posao jedan lijep poziv kroz koji vi stalno ulažete u sebe, stalno stvarate nešto novo i jednostavno dajete doprinos. Jer u trenutku kad započete naučno-istraživačku karijeru, vi ste apsorbovali ogromnu količinu znanja u toku studija i sad kroz naučno-istraživački rad, ako uspješno implementirate to znanje u praksi, pri čemu stalno stičete nova znanja, nova otkrića, to je ono što vas jednostavno obogaćuje i što čini, po meni, ovaj poziv nezamjenjivim.
Pa drago mi je da ste pomenuli motivaciju i ja se nadam da će ovaj naš razgovor možda poslužiti kao motivacija nekim budućim mladim naučnicima i naučnicama. Hvala vam, Milice, puno na vremenu koje ste izdvojili da budete gošća u našem programu.
Ništa, hvala vama još jednom na pozivu i još jedan pozdrav za sve slušaoce SBS radija.
Slušali ste razgovor sa dr. Milicom Vujković, naučnim savjetnikom na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, koja rukovodi naučnim timom koji radi na razvoju multivalentnih ionskih baterija. Ja sam Nataša Kampmerg, slušate SBS program na srpskom jeziku.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Na 40. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi za učenike srednjih škola, svih šest takmičara koji su predstavljali Srbiju osvojili su medalje. U zvaničnoj konkurenciji na takmičenju učestvovali su učenici iz 11 zemalja Balkana, dok je van konkurencije učestvovalo još 11 đačkih ekipa iz celog sveta. Opširnije Hranislav Nikolić.
Na 40. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi za učenike srednjih škola, koja je održana u Turskoj u Antaliji od 8. do 13. maja, šest učenika iz Srbije osvojilo je dve srebrne i četiri bronzane medalje. Dakle, svi naši školarci, njih šestoro, koji su predstavljali našu zemlju, osvojili su medalje. Treba reći da je na ovom takmičenju učestvovalo oko 200 đaka iz celog sveta, a ne samo zemalja Balkana. Mirjana Katić, direktorka Matematičke gimnazije u Beogradu, za ovdašnje medije je kazala:
Na 40. Balkanijadi iz matematike učestvovalo je skoro 200 učenika iz cijelog sveta, znači ne samo zemlje Balkana, već i gosti iz cijelog sveta. Zadaci su bili veoma teški i nije bilo lako osvojiti medalju. Srbija treba da se ponosi, pošto svih šest učenika koji su predstavljali Srbiju su osvojili medalje. Imamo dve srebrne medalje i četiri bronzane ovog puta. Učenici matematičke gimnazije su osvojili dve srebrne medalje i dve bronzane. Učenik iz Novog Sada, iz Majovine gimnazije, osvojio bronzanu medalju, kao i učenik iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Momci su imali važnu proveru pred najvažnije takmičenje na svetu, olimpijadu iz matematike, koje će biti u julu u Japanu. Družili su se svojim vršnjacima u Antaliji. Ovo je važan, da kažem, važno takmičenje, važan praznik matematike, to je drugo najvažnije svetsko takmičenje. Ono što mi je važno, oni su, dopali su im se zadaci, bili su inovativni, novi, bilo je potrebno osim velikog znanja i posvećenosti, ta 4,5 sata oba dana, prosto trebalo je pokazati i maštu i inovativnost u onome što znate. Ukupno 21 zemlja, 11 zemalja Balkana i 10 zemalja iz cijelog sveta. Rumunija je pobednik, Rumunija ima tradiciju, da kažem, takmičenjem iz matematike dugogodišnju kao i Srbija, ali naš rezultat, s obzirom na broj stanovnika, je zaista impozantan i ove godine kao i svih prethodnih godina. Jeste da momci danas, još dok se odmore malo od puta i od, da kažem, obaveza oko medija, oni počinju od sutra da se spremaju za važan sledeći korak, a to je već ovog vikenda, bit će izborno takmičenje. Naši učenici koji su bili sada u Antaliji na Balkanijadi uz šest drugih najboljih učenika se sledećeg vikenda takmiče ponovo da vidimo kojih šest učenika Srbije će ići u Japan, tako da momci počinju od danas popodne da vredno vežbaju za ovaj vikend.
Stefan Šebez, najmlađi među osvajačima medalja, je učenik prvog razreda matematičke gimnazije u Beogradu. On o ovom takmičenju kaže:
Ja sam osvojio bronzanu medalju tako što sam rešio praktično prvi i drugi zadatak. Iskustvo je bilo lepo. Ja sam se praktično ozbiljno krenuo pripremati od 7. razreda osnovne škole za sva takmičenja iz matematike. Oblasti su bile teorije brojeva, kombinatorika, geometrije i algebra i na takmičenju sam rešio zadatak iz geometrije i algebre. Najteži su bili iz teorije brojeva i kombinatorike, gde je kombinatorika bila teža. Nastavio sam pripreme juče, tako da sada ću nastaviti intenzivno da radim da bi se spremio jednostavno prvo da bi prošao, a i nadam se ako prođem da bi tamo stvorio isto lepe rezultate.
Na kraju da kažemo i ovo. Na svetskoj filozofskoj olimpijadi, koja je u nedelju završena u Grčkoj, Dimitrije Golubović, učenik 3. razreda gimnazije Bora Stanković iz Niša, osvojio je zlatnu medalju. Slobodan Kanjevac, predsednik Srpskog filozofskog društva, za politiku je rekao da je Srbija bila jedna od 49 država koju su na ovom takmičenju predstavljali mladi filozofi, srednjoškolci. Na filozofskoj olimpijadi učestvovala su 103 takmičara, a u timu Srbije bili su svetski prvak Dimitrije Golubović i Nikola Petrović iz Valjevske gimnazije, rekao je Kanjevac. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 20. maja od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Pratite i našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.